สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินเรื่องการได้ทรัพย์สินมาโดยการรับโอนโดยสุจริตผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะโดยปกติแล้วนะคะการตกทอดซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นก็จะเป็นไปตามหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนนะคะกล่าวคือผู้โอนเนี่ยมีสิทธิอยู่เพียงใดผู้รับโอนก็จะได้สิทธิไปเพียงนั้นนะคะไม่มีสิทธิดีกว่าหรือว่าเหนือกว่าผู้โอนแต่การได้ทรัพย์สินมาโดยการรับโอนโดยสุจริตนั้นก็มีหลายกรณีนะคะเป็นการได้มาในพฤติการพิเศษกฎหมายบัญญัติให้เป็นการเฉพาะเพื่อให้การคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้รับโอนโดยสุจริตโดยกำหนดเป็นข้อยกเว้นหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนดังนั้นก็จะเป็นผลให้ผู้รับโอนมีสิทธิดีกว่าผู้โอนนั่นเองค่ะสำหรับการได้ทรัพย์สินมาโดยการรับโอนโดยสุจริตนั้นในพฤติการพิเศษมีกรณีอะไรบ้างและแต่ละกรณีเนี่ยกฎหมายได้ให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้างรายการได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรณ์รักวงชนจากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรอธิบายให้เราได้ทราบกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะที่เกริ่นไปเมื่อตอนต้นในเรื่องของผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนนั้นหมายความว่าอย่างไรคะ
ครับอันนี้เป็นหลักกฎหมายนะครับไม่มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายเป็นหลักกฎหมายซึ่งหมายความว่าผู้รับโอนไม่มีสิทธิผู้โอนคือผู้โอนมีสิทธิอยู่เพียงใดผู้รับโอนก็มีสิทธิเพียงนั้นเช่นนายกไก่ไปขโมยทรัพย์สินของนายกไข่มานะครับแล้วเอาไปขายให้นายกควายกรณีอย่างนี้กไก่ต้องคืนขอไข่นะสิทธิเมื่อขอไข่เจ้าของมาตามคืนก็ต้องคืนทีนี้ขอควายผู้ที่รับโอนไปจากกไก่เมื่อกไก่ต้องคืนขอควายก็ต้องคืนกฎหมายไม่คุ้มครองขอควายซึ่งซื้อมาจากกไก่ซึ่งขโมยของเข้ามา
ค่ะ
กรณีนี้เรียกว่าเข้าหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิกับผู้โอนครับ
ค่ะทีนี้เราก็จะดูความหมายของคำต่อไปนะคะว่าการได้ทรัพย์สินมาโดยการรับโอนโดยสุจริตเนี่ยได้มาอย่างไรคะ
คือกรณีรับโอนมาโดยสุจริตกฎหมายจะมีบัญญัติไว้โดยเฉพาะเจาะจงนะครับเป็นการคุ้มครองผู้ที่ได้ทรัพย์สินมาโดยสุจริตนะครับมันเป็นบทขยายหลักสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา5คือกฎหมายจะบัญญัติพฤติการพิเศษไว้กรณีไหนบ้างที่ได้รับการคุ้มครองคำว่าสุจริตคือไม่รู้นั่นเองนะครับถ้ารู้ว่าเป็นทรัพย์สินของบุคคลอื่นไม่ใช่ของผู้โอนก็ถือว่าไม่สุจริต
ค่ะถ้าไม่รู้นี่ถือว่าสุจริตนะคะ
ครับดูที่รู้หรือไม่รู้นะครับเป็นเรื่องของกฎหมายแพ่งไม่ก้าวไปถึงกฎหมายอาญาคำว่าทุจริตนะครับคำว่าทุจริตนั้นหมายถึงต้องแสวงประโยชน์อันไม่ควรได้โดยชอบอันนี้ไม่ต้องถึงขั้นนั้นครับ
ค่ะทีนี้ในการที่เราได้ทรัพย์สินมาโดยการรับโอนโดยสุจริตเนี่ยเราสามารถได้มาในกรณีใดบ้างคะ
กรณีนี้มีกรณีสำคัญนะครับในพิธีการพิเศษซึ่งน่าจะยกมาคุยกันมี5กรณีคือ
ค่ะ
กรณีที่1คือกรณีบุคคลหลายคนเอาสังหาริมทรัพย์เดียวกันโดยอาศัยหลักกรรมสิทธิ์ต่างกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1303
ค่ะ
กรณีที่สองกรณีได้ทรัพย์สินจากผู้โอนซึ่งได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยนิติกรรมอันเป็นโมคิยะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1329กรณีที่สามกรณีได้ทรัพย์สินจากการขายท่อตลาดตามคำสั่งศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1330กรณีที่สี่คือได้ทรัพย์สินอันเป็นเงินตราตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1331และกรณีที่ห้าได้ทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดในท้องตลาดหรือจากพ่อค้าซึ่งขายของชนิดนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1332ครับ
ค่ะเรามาดูกันทีละกรณีนะคะอาจารย์เริ่มจากกรณีแรกก็คือการได้สังหาริมทรัพย์เดียวกันโดยอาศัยหลักกรรมสิทธิ์ต่างกันอันนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1303ได้บัญญัติไว้อย่างไรบ้างคะอาจารย์
ครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1303ได้บัญญัติมีใจความว่าถ้าบุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพย์เดียวกันโดยอาศัยหลักกรรมสิทธิ์ต่างกันกฎหมายกำหนดให้ทรัพย์สินตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลใดบุคคลนั้นมีสิทธิยิ่งกว่าบุคคลอื่นๆแต่ต้องได้ทรัพย์นั้นมาโดยมีค่าตอบแทนและได้การครอบครองโดยสุจริต นั่นหมายความว่ากรณีนี้กฎหมายบัญญัติว่าคือถ้ามีคนหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพย์นะครับอันนี้ขอย้ำว่าเป็นสังหาริมทรัพย
์
โดยอาศัยหลักกรรมสิทธิ์ต่างกันกฎหมายจะใช้หลักการครอบครองคือถ้าทรัพย์สินนั้นอยู่ในการครอบครองของบุคคลใดบุคคลนั้นก็มีสิทธิดีกว่าบุคคลอื่นเช่นนายกอไก่ขายทีวีเครื่องนึงให้นายขอไข่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ส่งมอบการครอบครองนายกอไก่เกิดเปลี่ยนใจไปยกทีวีนั้นมาขายให้นายคอควายแล้วก็ส่งมอบทีวีให้นั่นให้นายคอควายก็จะมีปัญหาว่ามีบุคคลที่คนซื้อ2คนคือขอไข่กับขอควายใครจะมีสิทธิดีกว่ากัน
ค่ะ
นะถ้าไม่มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1303ก็จะทะเลาะกันเป็นเรื่องโกลาหลเพราะฉะนั้น1303จึงบัญญัติให้หลักว่าใครครอบครองคนนั้นมีสิทธิดีกว่าคนอื่นนั่นหมายความว่าเมื่อนายกอไก่ขายในข้อไข่แต่ไม่ส่งมอบการครอบครองไปส่งมอบการครอบครองให้ข้อควายข้อควายได้รับการครอบครองแล้วโดยสุจริตนะครับต้องไม่ทราบว่าได้ขายในข้อไก่ไปล่วงหน้าแล้วกรณีอย่างนี้กฎหมายคุ้มครองข้อควายคือหลักการครอบครอง
ค่ะแล้วในข้อไข่จะทำยังไงได้บ้างคะ
ข้อไข่ก็ต้องไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับในข้อไก่เป็นอีกกรณีหนึ่งต่างหากแต่ข้อสังเกตนะครับกรณีที่กฎหมายคุ้มครองผู้ครอบครองคือหลักผู้ครอบครองนี้มีข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1303ซึ่งบัญญัติไว้มีใจความว่ามีให้ใช้มาตรานี้บังคับถึงสังหาริมทรัพย์ซึ่งระบุไว้ในมาตราก่อนและในเรื่องทรัพย์สินหายกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิดมีข้อยกเว้น3กรณีคือ1ไม่ใช้กับสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษที่ต้องจดทะเบียนนะครับแล้วก็2ไม่ใช้ในเรื่องทรัพย์สินหายและกรณีสุดท้ายคือทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิด
ค่ะอันนั้นก็เป็นกรณีการได้สังหาริมทรัพย์โดยอาศัยหลักกรรมสิทธิ์ต่างกันนะคะก็ให้สิทธิกับผู้ครอบครองนะคะอาจารย์ทีนี้ในกรณีได้ทรัพย์สินจากผู้โอนซึ่งได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยนิติกรรมอันเป็นโมคิยะล่ะคะอาจารย
์ครับกรณีนี้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1329มีใจความว่าสิทธิของบุคคลผู้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยมีค่าตอบแทนและโดยสุจริตนั้นมิเสียไปถึงแม้ว่าผู้โอนทรัพย์สินให้จะได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยนิติกรรมอันเป็นโมคิยะและนิติกรรมนั้นได้ถูกหลอกบอกล้างภายหลังนั่นหมายความว่ามีนิติกรรมเกิดขึ้น2นิติกรรมนะครับนิติกรรมแรกเป็นนิติกรรมโมคิยะนิติกรรมที่2สมบูรณ์เช่นก็ไก่ผู้เยาว์ขายแหวนเพชรให้ขอไข่และขอไข่ก็ไปขายต่อให้ขอควายกรณีนี้กฎหมายจะคุ้มครองขอควายมากน้อยเพียงใดเพราะว่านิติกรรมระหว่างกอไก่ขอไข่กอไก่ผู้เยาว์ขายขอไข่โดยไม่รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมผลทำให้นิติกรรมนี้ตกเป็นโมคิย
ะ
ผู้แทนโดยชอบธรรมบอกล้างได้กรณีอย่างนี้ถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมคือบิดามารดาก็เกิดมาบอกล้างการขายแหวนเพชรกรณีเช่นนี้เมื่อบอกล้างแล้วนิติกรรมจากโมคิยะก็ตกเป็นโมฆะต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมถ้าทรัพย์สินอยู่ขอไข่ขอไข่ก็ต้องคืนให้กอไก่น
ะ
ครับแต่กรณีนี้ขอไข่เกิดโอนขายให้ขอควายไปแล้วกฎหมายจะคุ้มครองขอควายมากน้อยเพียงใดกฎหมาย1329ที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้นะครับบัญญัติไว้บอกว่าจะคุ้มครองขอควายต่อเมื่อขอควายได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตนะครับเสียค่าตอบแทนและได้มาก่อนการบอกล้างคือก่อนที่ผู้แทนโดยชอบธรรมจะบอกล้างนิติกรรมระหว่างกอกับข
อ
ถ้าได้มาก่อนสุจริตเสียค่าตอบแทนกฎหมายก็จะคุ้มครองขอควายถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปขอควายไม่รับการคุ้มครองเช่นขอควายได้มาเปล่าไม่ได้เสียค่าตอบแทนหรือขอควายรู้แล้วว่านี่แหวนเพชรนี้กอไก่ผู้ยาวนะนิติกรรมเป็นโมคิยะนะครับหรือว่าได้มาหลังจากเขาบอกล้างแล้วถ้าบกพร่องขาดอย่างใดอย่างหนึ่งกฎหมายจะไม่คุ้มครองขอควายแต่ถ้าขอควายได้มาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและได้มาก่อนการบอกล้างขอควายได้รับการคุ้มครอง
ค่ะอันนั้นก็เป็นกรณีการได้ทรัพย์สินจากผู้โอนนะคะซึ่งได้มาโดยนิติกรรมอันเป็นโมคิยะทีนี้กรณีที่3ค่ะอาจารย์คะเป็นกรณีที่ได้ทรัพย์สินมาจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลหรือว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายค่ะอันนี้กฎหมายได้บัญญัติไว้ว่ายังไงบ้างคะ
กรณีนี้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1330มีใจความว่าสิทธิของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลหรือคำสั่งเจ้าพนักงานรักษาทรัพย์ในคดีล้มละลายมิเสียไป ถึงแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ของจำเลยหรือลูกหนี้โดยคำพิพากษาหรือผู้ล้มละลายกรณีนี้กฎหมายคุ้มครองบุคคลผู้ได้ทรัพย์สินมาจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งของศาลเช่นนายกไก่ไปซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดของศาลเช่นไปซื้อสร้อยคอทองคำมาเส้นหนึ่งจากการขายทอดตลาดของศาลกฎหมายคุ้มครองเลยครับถ้านายกไก่นี้สุจริตนะครับแล้วก็เสียค่าตอบแทนอยู่แล้วเพราะซื้อมาจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลก็จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายถึงแม้จะพิสูจน์ได้ว่าสร้อยคอทองคำนี้ไม่ใช่ของลูกหนี้ตามคำพิพากษานะไปยึดผิดมาจากคนอื่นแล้วมาขายทอดตลาดกรณีนี้กฎหมายก็คุ้มครองในกไก่ผู้ซื้อจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล
ค่ะอาจารย์คะมาถึงกรณีที่4นะคะคือการได้ทรัพย์สินอันเป็นเงินตราอันนี้นะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยได้บัญญัติไว้อย่างไรบ้างคะ
กรณีเงินตรานี่นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1331บัญญัติไว้มีใจความว่าสิทธิของบุคคลผู้ได้เงินตรามาโดยสุจริตมิเสียไปถึงแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าเงินนั้นมิใช่ของบุคคลซึ่งได้โอนให้มานะครับเรื่องของเงินตรานี้เป็นเรื่องของการคุ้มครองเรื่องของเงินเป็นเรื่องของเป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยนถ้าไม่มีมาตรานี้ไว้การใช้เงินก็จะเป็นปัญหาจะมีความวุ่นวายคนจะเชื่อถือเงินตราไหมนะครับและเงินตราตามมาตรานี้ต้องเป็นเงินตราที่ปัจจุบันใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับถ้าเป็นเงินที่ยกเลิกไปแล้วเงินโบราณเช่นเงินพดด้วงเงินสมัยรัชกาลที่5อะไรอย่างนี้ไม่เข้ามาตรานี้นะครับต้องเป็นเงินที่ปัจจุบันนี้ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนั้นเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไม่ว่าเขาจะมายกให้เราก็ตามให้เราเฉยๆโดยที่ไม่ต้องไปซื้อขายเสียค่าตอบแทนอะไรนี่นะครับถ้าเราสุจริตคือไม่รู้ว่าเงินนั้นเป็นของบุคคลอื่นเข้าใจว่าเป็นของเขาเองที่เขาให้เรามาเพียงสุจริตกฎหมายก็ให้ความคุ้มครองแล้วไม่จำเป็นต้องมีเสียค่าตอบแทนอะไรทั้งสิ้นเฉพาะกับเงินตรานะครับกรณีอื่นๆกฎหมายไม่ได้คุ้มครองมากขนาดนี
้ค่ะแต่ถ้าเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของเงินดั้งเดิมเนี่ยเกิดสมมติเขาโอนผิดมาเนี่ยอาจารย์คะเขาจะมาเรียกร้องขอคืนได้ไหมคะ
ถ้าโอนผิดมานะครับกรณีเขาโอนสมมติว่าบัญชีธนาคารนะครับเขาเกิดโอนมาใส่บัญชีเราโดยสำคัญผิดกรณีนี้เจ้าของคนละกรณีอย่างนี้นะครับนั่นคือเขาไม่ได้เจตนาจะโอนให้เราเขาสำคัญผิดกรณีอย่างนี้เจ้าของสมมติธนาคารเขาทำตีเลขผิดให้เรามาหรือว่าสากลก็ได้ครับตีเลขผิดเข้ามาบัญชีเราเขามีสิทธิจะติดตามเอาคืนได้ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามมาตรา1336ติดตามเอาคืนได้โดยไม่มีอายุความนะครับจะอ้างอายุความอะไรก็ไม่ได้เว้นแต่จะได้ตัดโดยการครอบครองปรปักษ์นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งคร
ับ อ๋อค่ะอันนี้ก็มาถึงกรณีสุดท้ายนะคะคือการได้ทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดในท้องตลาดหรือว่าจากพ่อค้าซึ่งขายของชนิดนั้นอยู่ค่ะอาจารย์คะกฎหมายบัญญัติไว้อย่างไรบ้างคะ
กรณีนี้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1332มีใจความว่าบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินมาโดยสุจริตในการขายทอดตลาดหรือในท้องตลาดหรือจากพ่อค้าซึ่งขายของชนิดนั้นไม่จำต้องคืนให้แก่เจ้าของที่แท้จริงเว้นแต่เจ้าของจะชดใช้ราคาที่ซื้อมากรณีนี้กฎหมายคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตไว้3กรณีครับคือกรณีแรกในการซื้อทรัพย์สินมาในการขายทอดตลาดกรณีที่2ซื้อทรัพย์สินมาในท้องตลาดและกรณีที่3ซื้อทรัพย์สินจากพ่อค้าซึ่งขายของชนิดนั้นเราลองมาทำความเข้าใจกับกรณีแรกนะครับคือซื้อทรัพย์สินมาโดยสุจริตในการขายทอดตลาดการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1332นี้หมายถึงการขายทอดตลาดของเอกชนนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1330ที่เราคุยกันมาแล้วการขายทอดตลาดของเอกชนเช่นถึงหน้าเทศกาลสันเจ้าเขาก็เอาทรัพย์สินมาขายทอดตลาดนับ1 2 3เคาะเป็นสัญญาณอย่างนี้นะครับก็ถือเป็นการขายทอดตลาดตามความหมายตามมาตรา1332กรณีที่2ก็คือซื้อทรัพย์สินในท้องตลาดในท้องตลาดหมายความว่าอย่างไรหมายถึงท้องตลาดหมายถึงที่ชุมนุมทางการค้าหรือการมีการค้าขายเป็นปกติกันอยู่นะครับถ้าซื้อในร้านของตัวเองซึ่งตั้งอยู่ในท้องตลาดอันนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองนะครับถือว่าเขาคุ้มครองคนซื้อไม่ได้คุ้มครองเจ้าของร้านซึ่งตั้งอยู่ในท้องตลาด กรณีที่3ซื้อจากพ่อค้าซึ่งขายของชนิดนั้นพ่อค้าซึ่งขายของชนิดนั้นทำไมกฎหมายคุ้มครองเหตุที่กฎหมายคุ้มครองเพราะว่าเขามีอาชีพเป็นพ่อค้าถ้าขายของแล้วยังไม่รับการคุ้มครองเขาจะขายของลำบากเช่นนายกไก่เป็นพ่อค้าขายรถยนต์เอารถยนต์มาขายให้เราถึงเราสุจริตเสียค่าตอบแทนเราก็ได้รับการคุ้มครองถึงแม้ว่ารถยนต์จะไม่ใช่ของพ่อค้าก็ตามนะครับหรือแขกขายผ้าเนี่ยเอาผ้ามาขายก็ถือเป็นพ่อค้าซึ่งขายของชนิดนั้นกฎหมายก็จะคุ้มครองผู้ซื้อแต่มีข้อที่น่าสังเกต นะครับข้อนี้เขาบอกว่ากฎหมายบัญญัติว่าเว้นแต่เจ้าของจะชดใช้ราคาที่ซื้อมาเพราะฉะนั้นการคุ้มครองตามมาตรา1332จึงต่างกับมาตราอื่นที่เราคุยกันมาแล้วมาตราอื่นคุ้มครองกรรมสิทธิ์เลยมาตรานี้ไม่ได้คุ้มครองกรรมสิทธิ์เพียงแต่คุ้มครองราคานั่นหมายความว่าเจ้าของที่แท้จริงเข้ามาตามเอาของเขาคืนไปเขาต้องใช้ราคาหรอกถ้าเขาใช้ราคาแล้วเราต้องคืนใช้ราคาเราไม่คืนไม่ได้แต่ถ้าเขาไม่ใช้ราคาเรามีสิทธิ์จะไม่คืนได้ครับ
อาจารย์คะแล้วถ้าเกิดเนี่ยเราได้ทรัพย์สินมานะคะจากการขายทอดตลาดหรือว่าได้มาจากในท้องตลาดหรือว่าจากพ่อค้าซึ่งขายของชนิดนั้นแต่บังเอิญค่ะอาจารย์คะเป็นของโจรเนี่ยเราจะได้รับการคุ้มครองไหมคะ
คือในเรื่องของโจรคือของที่ได้มาจากการกระทำความผิดนะครับแล้วเอามาขายทอดตลาดในท้องตลาดหรือพ่อค้าเอามาขายกรณีเช่นนี้เราก็ได้รับการคุ้มครองราคาเช่นเดียวกันนะครับส่วนว่าคดีของโจรจะเป็นเรื่องอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เราสุจริตเราได้รับการคุ้มครองถ้าเจ้าของไม่ชดใช้ราคานะครับแม้จะเป็นของที่ขโมยมาเจ้าของเข้ามาทวงคืนจากเรานะครับก็ต้องชดใช้ราคาเช่นเดียวกันถ้าไม่ชดใช้ราคาเราก็มีสิทธิที่จะไม่คืนให้แก่เจ้าของนะครับหรือแม้แต่เป็นคดีอาญาพอไม่รู้แล้วก็ถือว่าสุจริตแล้วนะครับไม่ได้ทุจริตเพราะไม่ทุจริตก็ไม่ผิดลับของโจรได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกัน
ค่ะมาถึงตรงนี้นะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะได้ทราบแล้วนะคะว่าในกรณีของการได้ทรัพย์สินมาโดยการรับโอนโดยสุจริตนั้นเป็นการได้มาในพฤติการพิเศษซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการคุ้มครองบุคคลภายนอกนั่นเองค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรรักปวงชนเป็นอย่างยิ่งค่ะที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการขอบคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
รายการนี้ชัดชัยศรีทองถิ่นควบคุมเสียงอัญชลีนาควิเชษจัดทำบทและกำกับรายการดิฉันวราพรอุปราคมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ